Mondragon taldeak joera aldatu eta enplegu asko sortu zuen iaz. Imanol Magro Eizmendi. Ziurgabetasuna da azken urteetan gehien errepikatzen den hitza ekonomian. Geopolitikak nazioarteko merkatuak dardarka dituen honetan, Mondragon taldeko kooperatibek astinduei eusten badakitela erakutsi dute azken urteetan. Iazko zenbakiak dira horren eredu. Multzoko enpresa guztien artean 11.322.000.000 euro fakturatu zituzten, 2024ean baino 1% gehiago. Eta 618.000.000 euro irabazi 1,2% gutxiago. Egonkortasun zifrak dira aldaketa txiki garaietakoak, baina badago datu bat oreka hori hautsi duena. Eta onerako gainera, taldeko enpresek 1.346 lanpostu berri sortu zituzten 2025ean. Ekitaldiko datu garrantzitsuenetako bat da enpleguarena. Kalitatezko enplegua sortzea gure lehentasunezko helburuetako bat da, eta oso positiboa da 1.300 lanpostu baino gehiago sortu izana, nabarmendu du Pello Rodriguez Mondragon taldeko presidenteak. Iazko balantzea egiteko agerraldi publikoan, Arrasateko egoitzan, Gipuzkoa. Aletu duenez, lanpostu horien gehiengoa, 900 inguru, distribuzio sektorean izan dira, hau da, Eroskin. Izan ere, joera bat hautsi du enpleguaren hazkunde horrekin. 2024ean 500 lanpostu galdu zituzten kooperatibek. 2023ean aldiz, enplegu sorrera txikia izan zen. Iazkoan aldiz, zifra horiek irauli egin zituzten eta 161.415 langilek dihardute taldean. Rodriguezen iritziko iazkoa urtea oso ona izan zen eredu kooperatiboaren sendotasunari eta egokitzeko gaitasunari esker. Esan bezala, alde txikia egon zen fakturazioan eta irabazi garbian, baina inbertsioak 7,8% handitu ziren. 406 milioiren inbertsioa egin zuten guztira eta horietatik 218 milioi ikerketa eta garapenera bideratu zituzten. Azken 5 urteei erreparatuta kooperatibek 1.800 milioitik gorako inbertsioak egin dituzte. Mozkinak 618 milioi eurokoak izan ziren, 2024koak baino pixka bat txikiagoak. Rodriguezek, baina, zehaztu du kooperatiba gehienek irabaziak izan zituztela iaz. Datu hori azaltzean geopolitika hartu du izpide presidenteak. Aletu du haren erruz funtsezko zenbait merkatu moteldu egin direla. AEB-etako muga zergen eragin asko nabaritu genuen. Hango bazkideak uzkurtu egin ziren inork etzekien zenbat ordaindu behar zen. Gainera, kontuan hartu behar da Ipar Amerika merkatu garrantzitsua dela taldearentzat, esportazioen eren bat AEB-etara, Mexikora eta Kanadara joaten dira eta. Pello Rodriguez Mondragon taldeko presidentea gaur Arrasaten. JAVIRHZ-F. Zentzu berean, industria sektoreen eraldaketa bizkorra nabarmendu du Rodriguezek eta prozesu horren eraginez Txina atal askotan hartzen ari den indarra. Industriaren ajeak. Industria aipatu du Rodriguezek eta sektorekako galbaea eginda ark izan ditu taldeko zenbaki apalenak. 267 enplegu sortu arren, 26.965 langilek dihardute industrian. Fakturazioak, 1,9% egin zuen 0,4.919 milioi euro eta irabazi garbiak 1,13,451,5 milioi euroraino. Autogintzarako osagaiek urte zaila izan zuten, baina azaldu du beste arloek, eraikuntzak, beste sektoretarako osagaiek, orbeak, emaitza ona izan zutela. Haien eskutik inbertsioak handitu zituzten taldean. 219 milioi eurokoak egin zituzten, 2024ean baino 9% gehiago. Banaketari dagokionez, Eroskik dagoeneko publiko eginiko datuak aztertu ditu, 6.403 milioi euroko fakturazioa eta 62,1 milioiko mozkina. Datu hori baina, kooperatibak bere zorra berregituratzeko eginiko ahaleginak baldintzatu zuen. Rodriguezen ustez, sendotasun eta hazkunde etapa indartzen ari da Eroskin eta zorraren birfinantzaketari esker patxada handiagoz begiratu diezaioke etorkizunari. Jakina da, garai oparoak izaten ari direla bankuentzat eta finantza arloak urte bikaina izan zuela goratu du presidenteak ala laboral kutxarentzat, nola lagun arorentzat. Kreditu kooperatibak 305 milioi euroren irabazia lortu zuen eta egun 93.913 milioi euroko baliabideak ditu. Aseguru etxeak aldiz, 6,78%ko errentagarritasuna lortu zuen bere inbertsioekin eta bere ondarea 7.817 milioikoa da. Enpresa kopuruaren bilakaerari dagokionez, Mondragon taldeak hazkundeari eutsi zion. Iaz, 3 enpresa berri abiatu zituzten. Orbik industriarako zibersegurtasun konpainia. Ames Power Electronics energian eta industrian txertaturiko elektronikaren arlokoa. Eta Inkia, enpresentzat adimen artifizialean oinarrituriko soluzioak eskaintzen dituena. Orbiken kasu sakondu du Rodriguezez, 150 langile ditu eta hazkunde handia espero du bertan. Umorea ere atera du ura deskribatzean start-up kooperatibo bat dela esan du. Alegia, ez dagoela salgai. 2026 industria buru altxatzen. Iazko datuen ondoren, aurtengo urte hasieraren nondik norakoak ere aletu ditu Rodriguezek. Momentuz lehen 4 hilabeteetako emaitzak ditu eta bilakaerak positiboa izaten jarraitzen du. Iazko epe berarekin alderatuta, salmentak 2,5 handitu dira eta lanpostu kopuruan igoera txiki bat egonda. Hala ere, ekitaldi osorako hazkunde aurreikuspenak ez dira apartekoak, batez ere munduko zenbait gatazka luzatzen ari direlako. Sektoreka aztertuta, Rodriguezek aipatu du industriak bere ibilbidea zuzendu duela aurten eta urteko lehen 4 hilabeteetan 1,7 hazi dela. Urteko hazkunde aurreikuspena 3%koa da, baina zuhurtzia eman du datu hori. Distribuzioan aldiz, hazkundea 3,4%koa izan da. Azaldu du bi sektore horietan ahalegin erraldoia egiten ari direla inflazioaren eragina azken preziora ez zeramateko, baina onartu du Hormuzeko krisia asko luzatzen bada ez dakiela horri eutsi ahal izango dioten. Lanpostu sorrerari dagokionez, aurten 1.900 enplegu sortzea da helburua. China plana. Aurtengorako asmo berezien artean, China plana delakoa azaldu du. Taldeko hainbat buruzagi urtarrilean izan ziren Txinan eta ekainean itzultzekoak dira hango teknologia zentroekin harremanetan sartzeko. Mondragonek argi du Txinak duen eraginaren aurrean ezin duela beste alde batera begiratu. Kasu batzuetan protekzionismorantz jo beharko dugu eta beste batzuetan aliantzak bilatu labur bildu du. Kasu bakoitza adibidez hornitu du. Aliantzari dagokionez, azaldu du Fagor Ederlanek planta bat eraiki duela Aragoin, Espainia, Leap Motor autoentzat piezak ekoizteko. Bertan duolinologi enpresa txinatarra du bazkide. Halaber, gaineratu du halakoak ez direla beti posible eta onartu du Itiun bateria konpainiarekin harremanetan egon zirela Euskal Herrira eskutik etortzeko. Haien helburuak eta gure asmoak ez zetozen bat. Gu ezkara inbertsio funts bat zehaztu du. Protekzionismoaz hitz egitean aldiz azaldu du eragina ahalmena Europak duela eta ari dagokiola neurriak hartzea. Herrieta ere egin dio motela delako erabakiak hartzen eta indarrean jartzen. Adibide bat jarri du. Txinako neumatiko enpresa batek planta ireki zuen Marokon. Ekoizpena Txinan egiten zuen eta Marokotik saltzen zuen Europara. Haren jardunak min handia egin zion MAPSA Iruñeko gure kooperatibari. Salaketa egin zen eta haren jarduna debekatzerako bi urte pasatu ziren. Pentsa zer diren bi urte horrelako enpresa batentzat.